axşamınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. Bu ilin sonuna qədər YUAM-ın sülh məramlı batalyonu yaradıla bilər. Kiyevə daxili qoşunların 2000-dən çox əskəri yerləşdirilib. Dünyanın ən yaşlı kamerası 800 min dollara satılıb. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. İndi ətraflı, bu ilin sonuna qədər Guamın sülh məramlı batalyonu yaradıla bilər. Ekspertlərin bu batalyonun yaradılması ilə bağlı sonuncu müzakirələri iyunda Kiyevdə aparılacaq. Bunu təşkilatın üzvü Gürcüstan Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri David Nardaye deyir. İyun ayında ekspertlərin müzakirəsindən sonra dörd ölkənin yüksək rütbəli şəxslərinin batalyonun yaranmasını nəzərdə tutan sənədə imza atacağı gözlənilir. Ondan sonra BMT-nin dəstəyi ilə yaradılan sülh məramlı batalyona mandat veriləcək. Mandat almış batalyon isə dünyanın istənilən münaqişə zonasında, o cümlədən Dağlıq Qarabağ və Abxaziyada da xidmət göstərə bilər. David Nardaya belə deyib. Nota Bene qəzetinin baş redaktoru Sərdar Əlibəyli Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyindən siyasi sığınacaq istəyib. O məhz Rusiyadan sığınacaq istəməsini uzun müddət bu ölkədə yaşaması ilə əlaqələndirir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna baş redaktor özü məlumat verib.
Bir əlil oğlum var mənim, 14 yaşında. 7 ildir mənə o uşağın pensiyasından dolan adamım, indi mənə cərimə kəsib çəkiriz məhkəmə. O uşağın pensiyasını dəlməlilər. Yəni bu deməkdir ki, mən bu ölkədə artıq, bu şəraitdə mən bu ölkədə yaşamaq istəmirəm.
Nota Bene-nin baş redaktoru Sərdar Əlibəyli 1 il yarım şərti cəza alıb, qəzetin əməkdaşı Fərəməz Allahverdiyev isə 2 il həbs kəsilib. Hər iki jurnalist böhtan və təhqirdə ittiham olunur. Mayın 28-dən gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin əməkdaşları siyasi sığınacaq almaq üçün görüşlərə başlayacaqlar. Onlar beynəlxalq təşkilatlara, xarici ölkə səfirliklərinin Bakıdakı nümayəndəliklərinə müraciət ediblər. Nəşrlərin redaktoru Üzeyir Cəfərov Azadlıq Radiosuna deyib ki, ilk görüş ATƏT-in Bakı ofisində olacaq. Ümumilikdə xarici ölkədən siyasi sığınacaq istəyən əməkdaşların sayı 14 nəfərdir. Xəbərlər davam edir. Kiyevə daxili qoşunların prezident Yushchenkoya sadiq 2000-dən çox əskəri göndərilib. Burada prezidentlə baş nazir ölkədəki siyasi böhranla bağlı müzakirələr aparır. Daxili İşlər Naziri Vasil Suşko deyib ki, qoşunlarla bağlı qərar onun razılığı olmadan verilib.
Əgər daxili qoşunların komandanı məsuliyyəti üzərinə götürüb əskərləri göndəribsə, bunun üçün cavab verəcək. Mən bir daha təkrarlamaq istəyirəm. Hazırda mən heç bir əmr vermirəm. Bizdə əskərin də addım atmasına göstəriş verməmişəm. Əskərlərin yer dəyişməsinə göstəriş verənlər məsuliyyət daşıyır.
Vasil Suşko, Ukrayna Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri İvan Plyushin isə deyib ki, əskərlər Baş Prokurorluq və Konstitusiya Məhkəməsini qoruyacaqlar. Dünən Prezident Yushchenkonun əmri ilə daxili qoşunlar Daxili İşlər Nazirliyinin tabiçiliyindən çıxarılıb Prezidentin sərəncamına keçib. Bundan əvvəlsə Daxili İşlər Naziri polisə göstəriş vermişdi ki, Prezidentin işdən çıxardığı Baş Prokuroru qorusun. Avropa Birliyi, Rusiya və Birləşmiş Ştatlar böhran vəziyyətində gücdən mümkün istifadədən narahatlıq bildiriblər. İki tərəfli danışıqlar uğurlu olsa, Birləşmiş Ştatlar İraqda siyasətini dəyişməlidir. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Mənüçöhür Möttəki deyib. Onun sözlərinə görə danışıqların davam etməsi üçün Birləşmiş Ştatlar səhv siyasət yürütdüyünə etiraf eləməlidir. Mayın 28-də İraqda Amerika və İran səfirlərinin görüşü olacaq. 1979-cu il İslam inqilabından bəri bu, iki ölkə arasında ən yüksək səviyyəli rəsmi danışıq sayıla bilər. Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Bugün Tbilisi'də müstəqilliyin bərpası günü münasibətilə hərbi parad olub. Rusaveli prospektindən 11 mindən çox hərbçi 240 ədəd hərbi texnika keçib. Prezident Mixail Saakashvili paradda çıxış eləyib, deyib ki, yaxınlarda ehtiyatda olan hərbçilərin sayını 100 minə qaldırmağı planlaşdırır. Gürcüstanın müstəqilliyi 1991-ci ildə referendum vasitəsilə elan edilib. Qazaxıstan prezidentinin kürəkəni Rahat Əliyev Nursultan Nazarbayevi demokratiya prinsiplərindən geri çəkilməyidə təqsirləndirir. O deyib ki, ölkə Sovet totalitar keçmişinə sürüklənir. Qazaxıstanın Avstriyadakı səfiri olan Əliyevə qarşı mayın 23-də cinayət işi qaldırılıb, o, Nurbankın rəhbərliyinə daxil olan iki nəfərin oğurlanmasında şübhəli bilinir. Əliyevin özü də həmin bankın ən iri səhmdarıdır, ancaq özü haqqında ittihamları rədd edir. Nazarbayevin kürəkəni deyir ki, əmindir ki, təqiblərə səbəb onun 2012-ci ildə keçiriləcək prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürmək niyyətidir. Rusiyada 2007-ci ilin ilk 3 ayında verilən ipoteka mənzil kreditlərinin həcmi keçən illə müqayisədə 4% artıb, 82,3 milyard rubla çatıb. Hazırki mübadilə kursu ilə bu təxminən 3,2 milyard dollar eləyir.
Amerikanın İraq və Əfqanistanda əməliyyatlarına sentyabrın sonuna can 100 milyard dollar ayrılacaq. Prezident Bush bu barədə qanun layihəsini imzalayıb. Qanunu Senat və Nümayəndələr Palatası qəbul edib, baxmayaraq ki, müharibənin əleyhinə olan demokratlar istəyirdilər ki, əskərlərin İraqdan çıxarılması üçün tarix qoyulsun. Ancaq bu müddəa layihəyə salınmayıb. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Nazirliyi Konqresə illik hesabat təqdim edib. Sənəddə qeyd olunur ki, Çinin hərbi potensialı sürətlə artır. Hesabata deyilir ki, Pekinin bir məqsədi regional enerji və ərazi böhranlarının həllinə təsir imkanlarını artırmaq istəyidir. Çində bir əsgər H5N1 virusuna yoluxub, xəbəri Çinin Səhiyyə Nazirliyi yayıb. Nazirlik deyir ki, 19 yaşlı Çeng adlı əsgər hazırda hərbi qospitalda müalicə olunur. Bu ilin əvvəlindən Çində 2 nəfər də quş qripinə yoluxmuşdu, onlardan biri martda ölüb. Və sonda dünyanın ən yaşlı kamerası 800 min dollara satılıb. Kamera Viyana'da hərraca çıxarılıb, internet vasitəsilə satılıb, alanın adı açıqlanmır. Həmin kamera 1839-cu ildən qalıb, dünyada ən qədim və bahalı kamera sayılır. Onu bir professor Almaniyada Çardağdan tapıb. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, növbəti xəbər buraxılışımız gecə saat 10-da olacaq. Birazdan isə efirdə panorama, daha sonra Qafqaz Qovşağı rubrikalarımız olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Tanınmışlar.
Var. 21 yanvar 1990-cı ildə mən namaz qılmağa başlamışam. Mənə qarşı olan təqiblərin nəticəsini atama qarşı da görmüşəm. Bir çox insanlar dünyanın o yalancı parıltısına baş qoşaraq gerçək mahiyyətini unudublar. İnsanın özünü dərkində həbsxana yolu ən təsirli vasitələrdən biridir. Xoşa gəlməyən bir vəziyyətdir Azərbaycanda hal-hazırda. Vəziyyət heç vaxt bu qədər mürəkkəb və bu qədər böhranlı olmayıb.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dini Etiqad və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğludur. Dinləməyi unutmayın.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Şərq Dərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruzlu və millət vəkili Zahid Oruzdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlu iştirakçıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Xoş gördük.
Bu həftə dövlət başçısı İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyasını təsdiq elədi. Beləliklə də Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən düz 16 il sonra nəhayət ki, ölkənin milli təhlükəsizlik konsepsiyası təsdiq edildi. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz elə bu konsepsiyadan bəhs edək və əsasən bir məsələyə aydınlıq gətirək. Bu konsepsiya Azərbaycanı hara aparır? Konsepsiyada bir sıra başlıca məsələlərdən bəhs edilir və əsas məqsədlər kimi dövlət müstəqilliyinin qorunması, ərazi bütövlüyünün bərpası, insan hüquqlarının, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı, iqtisadi islahatların davamı, qeyri-neft sektorunun inkişafı, Qərbə Avroatlantik məkana inteqrasiya göstərilir. Mən sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istəyirəm. Məqsədlər orada aydın şəkildə qoyulmu? Məsələn, mən nümunə üçün deyirəm, orada Qərbə Avroatlantik məkana inteqrasiyadan bəhs edilir, ancaq konkret göstərilmir ki, deyək ki, Azərbaycanın məqsədi NATO-ya üzv olmaqdır. Yəni, orada məqsədlər aydın şəkildə qoyulmur. Ərəstun bəy, əvvəlcə sizə işləyək, sonra Zahid bəyin də fikrini bilərik.
Çox sağ olun. Mən birinci ikicə kəlmə, mən bu sənədin ruhu haqqında demək istərdim. Əvvəla sənəd daha çox, çox təəssüf ki, bir çox bəndlərində bu bir növ bir siyasi proqram xarakteri daşıyır. Yəni daimi olaraq Azərbaycan Azərbaycanın 90-cı illərin əvvəlindəki problemləri vurğulanır.
Böhran vəziyyətinə
düşməsi və orada daxili hansısa siyasi qüvvələrin rolu bu işdə və s. Mənə gəlir ki, konsepsiya adlanan sənəddə bu cür hansısa siyasi platforma əks etdirən fikirlər yersizdir.
Bəs sizsə məqsədlər aydın qoyulmur?
Xeyr, və sənədin ruhuna gəlincə bir kəlmə də onu deyim ki, sənəd ümumiyyətlə mən deyərdim ki, bir mühafizəkar sənəddir, o liberal sənəd deyil.
Niyə elə hesab edirsiniz?
Ona görə ki, orada daha çox ümumi dövlət mənafeyindən, dövlətdən söhbət gedir, amma vətəndaşdan söhbət getmir. Eyni zamanda sizin suala gəlincə, çox təəssüf ki, burada ümumiyyətlə hədəflər də tam müəyyən deyil. Yəni tutalım ki, həmin o inteqrasiya məsələsindən danışsaq, Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığından danışılır, fərdi fəaliyyət proqramından danışılır, amma Azərbaycan Avropa Birliyinə yaxın gələcəkdə üzv olacaqmı? Bu hədəfdirmi? Bu haqda heç bir kəlmə yoxdur. Digər bir tərəfdən Azərbaycan NATO əməkdaşlığı, həm antiterror koalisiyasının tərkibində, həm NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində, həm fərdi proqram çərçivəsində bunlar hamısı vurğulanır, amma digər tərəfdən Azərbaycan NATO-ya üzv olmaq istəyirmi? Bu hədəfdirmi? Bu da yoxdur sənəddə.
Sahib bəy, sizin fikrinizi eşidək.
Mən birinci növbədə qeyd edeyim ki, uzun müddət idi ki, Azərbaycanda təhlükəsizlik xarakterli sənədlərin nədən ləngidiyindən çoxlu qüvvələr danışmağa başlamışdılar. Bunun da biraz təbii əsası ondan bağlı idi ki, hər hansı bir ölkənin hərbi doktrinası qəbul olunmurdusa, ona qədər qəbul olmuş digər sənədləri Nijeriyalılar konstitusiya səviyyəsində güclü sənədlər sırasına aid eləmirdilər. Çünki hərbi doktrina həqiqətən də bu sferada konstitusiya dərəcəsində güclü bir sənəddir. Amma nəhayət ki, bu dönəmdə qarşıdakı 3 aylıq bir periyod üçün Cənab Prezidentin imzasını almış, yəni bu sənəd müxtəlif sferaları əhatə edən konsepsiyaların və yaxud da ki, strategiyaların hazırlanmasını nəzərdə tutur. Onlardan biri kimi artıq Milli Təhlükəsizlik konsepsiyası dərc olunubdur. Amma belə rəylər yaranmasın ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə milli təhlükəsizliyin təmin olunmasına dair baxışlar ya olmayıb, ya bu yöndə dövlət strukturlarının fəaliyyəti də reallaşmayıb. Çox səhv yanaşmadır. Birinci ona görə ki, əvvəla etiraf eləyək ki, 95-ci ildən bu yana fəal şəkildə bu təhlükəsizlik tədbirləri həyata keçirilibdir və bunun böyük bir hissəsi, əgər sənədlər üzərində olanların böyük bir hissəsi cəmiyyətdən kənar saxlanılıb. Yəni, necə deyirlər, məxfi qrif altında olub. Bilirsiniz, bugün NATO-nun adı belə təhlükəsizlik arxitekturasında o qədər qabağa çıxıb ki, hamı təhlükəsizlik komponenti kimi NATO-nun adını orada görmək və onu özülüyü birinci yerə qoymağı təklif eləyir. Amma təhlükəsizlik son dərəcə sürətlə dəyişən bir prosesdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, əgər bizim söhbətimizin gedişində biz milli maraqlar anlayışının və bu milli təhlükəsizliyi təhdid ola biləcək problemlərin hamısının xarakterini burada nə dərəcədə əksini tapdığını danışmalı olsaq, mən bunların çoxunu göstərəcəm.
Aydın. Hüseyin Bağa Sənəmovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Siz bu məsələyə ötəri toxundunuz, amma məsələ məhəlləyə ki, bütün halladır, çox maraq kəsb edir. Azərbaycan 1991-ci ildə müstəqillik əldə edib. Bu illər ərzində milli təhlükəsizlik konsepsiyası qəbul olunmayıb. 1995-ci ildə qəbul olunan konstitusiyada deyilirdi ki, Azərbaycan prezidenti Milli Məclisə Azərbaycan hərbi doktrinasını təqdim etməlidir. Amma ötən müddət ərzində hərbi doktrina da təqdim olunmayıb. Təkcə bu yaxınlarda nəhayət məlum oldu ki, İlham Əliyev 3 ay müddətində hərbi doktrinanın hazırlanmasını və Milli Məclisə tapşırılmasını tövsiyə edib. Bax, məsələn, bu qədər yubanması Azərbaycanda ordu quruculuğunda, milli təhlükəsizlik siyasəti sahəsində hər hansı qüsura dəlalət etmir. Məsələ niyə görə bu qədər yubandı?
Sahib bəy, buyurun cavab verin, sonra da.
Mən hesab edirəm ki, yubanma daha artıq dərəcədə dövlətin o dövrdəki real təhlükələrini dəf eləməyə yönəlmişdi. Əlbəttə ki, hər hansı bir sənədin hazırlanması, hətta 3-5 nəfərin beyin gücü sayəsində bu çox asanlıqla mümkündür. Və yeri gəlmişkən sizə deyim ki, əgər bu dövlətə irad tutulan ki, o internet resurslarına özünün hər hansı bir formal sənədini yerləşdirməyib, bunu 94-cü ildə də 95-ci ildə daha başqa illərdə də etmək olar. Amma mən hesab edirəm ki, bir daha təkrar edirəm, real təhlükələrin dəf etmək vəzifələri dövləti daha çox onların üz-üzə qoymuşdu, nəinki üst qurumda görüləcək məsələləri. İkinci tərəfdən, konkret olaraq indi bizim yaşadığımız real situasiyanın bir dəyərləndirməsini verək. İstər daxildə, istərsə də beynəlxalq aləmdə Azərbaycan təhlükəsizliyinin təminatı üçün görülən işləri bizim gözümüzün qabağında olduğunu deyirmi? Deməli, var bunlar. Yəni, bizim konkret olaraq bu sənədlərin mövcud olduğunu da biz deyə bilərik. Yəni, cəmiyyətə açıqlanması baş verməyib da. O demək deyil ki, Ermənistanın təcavüzünün qarşısını alması üçün bundan sonraki dövrdə tədbirlər görülməyib. Hansısa regionda olan lokal ya digər qeyri-lokal hadisələrə münasibətdə Azərbaycan adekvat addımlar atmayıb. Beynəlxalq sferada əməkdaşlığını qurmayıb. İqtisadi asılılığına, hərbi asılılığına, insan resurslarının hazırlanmasına dair vəzifələri yerinə yetirməyib. Yəni belə çıxmasın ki, doktrina olmayıb, ona bağlı aydın, vəzifələr də görünmür.
Aydın. Əlisun bəy, siz eşidir.
Mənə elə gəlir ki, uzun müddət bu sənədlərin, yəni həm doktrinanın, həm konsepsiyanın ortaya çıxmamasının səbəblərindən biri kimi Azərbaycanda ilk növbədə müəyyənləşmiş xarici siyasət prioritetlərinin olmaması olubdur. Bu yeri gəlmişdən bugünkü elə konsepsiyada da göstərilibdir ki, Azərbaycan tarazlaşdırılmış xarici siyasət kursu yürüdür. Mən bilirsiniz ki, daimi bunun tənqidçisi olmuşam və hesab edirəm ki, hər bir dövlətin xarici siyasət prioritetləri olmalıdır. O prioritetlər hədəfi müəyyənləşdirir. Azərbaycan 5 ildən, 10 ildən sonra özünü harda görür? Dünyada düşərgələr var, qütblər var. Biz harda görürük özümüzü? Qütblər arasında biz qala bilmərik. Biz kiçik dövlətik. Tutalım ki, Çin Rusiyanın və yaxud Amerika Birləşmiş Ştatlarının hansısa baskılarını dəf eləyə bilər. Azərbaycan bunu edə bilməz. İkinci səbəb isə mənim fikrimcə hakimiyyətin daxilində məhz bu geostrateji mübarizə, region uğrunda geostrateji mübarizənin tərəflərinin təmsilçiləri var. Ki bu təmsilçilər də daimi hər biri öz xəttini yeridirdi və ona görə də bugünkü konsepsiya prinsip etibarilə bir kompromis sənəddir. Məhz kompromis sənəd olduğundan da onun dediyim kimi hədəfləri müəyyən deyil.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Biz Avropalı.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Ələkbər Rafoğlu'nun işitək Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Biz tarixdən çox danışdıq. Mən istəyərim biz diqqəti yönəldək. İndi qəbul olunmuş sənəd Azərbaycanın yaxın illərdə qarşılaşa biləcəyi təhdidlərdən qorunmasını təmin edə bilir. Məsələn, son illər iqtisadi təhlükəsizliyi daha çox təmin olaraq işlədilir. Azərbaycan bu iqtisadi təhlükəsizliyi baxımından Rusiya ilə nə qədər məsafə saxlaya bilər? Bu sənəddə öz cavabını tapırmı? Və yaxud Amerika-İran arasındakı ziddiyyətlər gərginləşə bilər yaxın zamanlarda. Belə bir reallıq qarşımıza çıxarsa, biz hansı siyasi kurs təqib edəcəyik? Bu öz həllini tapırmı sənəd?
Konsepsiyada İranla bağlı bir cümlə də yoxdur. Buyurun Zahid bəy, sonra Ərəstin bəyim.
Əvvəlcə mən bir daha NATO mövzusuna qayıdaraq, həmin sənəddə konkret ifadə olunub ki, Azərbaycan Avropanın təhlükəsizlik siyasətini bölünməz görür və bu mənada vahid arxitekturanın yaranmasını alqışlayır. Necə deyərlər, kim istəsə öz üçün orada nəyə axtarırsa onu tapa bilər. Qaldı güya xarici siyasətin amorfluğu, yaxud da ki, qeyri-müəyyənliyi və s. kimi qəzetlərdə ya elə Ərəsun bəyəndə fikrində biraz buna yaxınlıq oldu ki, güya hakimiyyətin içərisindəki hər hansı bir güclər ya baxışlar belə yayğındır, müxtəlif istiqamətlidir deyə o da özünü bu sənədə gətiribdi. Bu siyasətin əsas müəllifi prezident. Və əksinə bu yaxınlardan Azərbaycanın Rusiyanın olan qalan 2-3 əlaqələrin də qırılıb Rusiya ilə münasibətlərinin pisləşdiyini deyənlər indi yenə də nədənsə balansda Rusiyaya yenə daha çox yer verildiyindən danışmağa başlayıblar. Bilirsiniz, bax, burada mən onların üzərində konkret dayanmaq istəmirəm. İstər separatçılıqla, etnik siyasi dini ekstremizmlə, istər terrorçuluğa, regional münaqişələrə və s. bağlı burada çox mühüm müddəalar müəyyənləşdirilib. Yəni bu hesab eləməyəmik ki, bunlar bizim milli təhlükəsizliyin təminatı üçün vəzifələrdir. Biz nə üçün məhz elə ifadələr orada axtarırıq ki, o mütləq belə deyək də, daha güyə dəqiqləşdirmələr tələb edir. Biraz meydan atmosferi, bəzən hədəfləri çox açıq qoymağı tələb edirdi, sonra onun çox-çox da ziyanlarını çəkirik. Siyasət bəzən bu cür olmur. Mənim şəxsən mövqeyimi soruşsaz, mən də çox deyərdim ki, nəinki biz balanslı siyasət, tamam bir qütblü siyasətə keçid eləməliyik. Ona görə də mən hesab edirəm ki, gələcək dönəm üçün bu sənəddə çox ciddi vəzifələr var və bunun daha digər hissələri qəbul olunacaqdır. Və o cümlədən bu ordu quruculuğunun konkret xarakterini, hansı sistemi keşidin bütün əsaslarını, bizim hərbi kadrların hazırlığını, informasiya mübadiləsini vəsairəni daha geniş səviyyədə müəyyənləşdirəcək bir sənəd olacaqdır.
Əlistin Bey, sizdir.
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, sənəddə ilk növbədə, bayaq mən bir balaca vurğuladım bunu, dedim ki, bu liberal əhval ruhiyyəli sənəd deyil. Sənəddə, məsəl üçün, Zahid bəy burada təhdidlərdən danışdı, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan milli təhlükəsizliyi üçün təhdidlər. Məsələn, korrupsiya orada təhdid kimi göstərilməyib, hərçənd korrupsiya çox ciddi təhdiddir, son dərəcə ciddi təhdiddir. Transmilli cinayətkarlıqdan danışılırsa, korrupsiya onun ən önəmli tərkib hissələrindən biridir. Digər bir məsələ, söz azadlığı, mətbuat azadlığının boğulması və yaxud onun məhdudlaşdırılması ciddi təhdiddir. Milli təhlükəsizlik üçün. Vətəndaş hüquqları haqqında danışılır, ötəri.
Əlistin bəy, yeri gəlmişkən, mən elə deməli bu veriliş ərəfəsində bəzi ekspertlərlə də danışdım. Bu, yəni sənəd ətrafında belə fikirlər var ki, həmin sənəddə ölkədəki real vəziyyət düzgün əks edilməyib bəzilərinin fikirlərinə görə. Məsələn, demokratiyanın inkişafının möhkəmləndirilməsindən bəhs edilir. Qeyd edilir ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmələr var. Və ya deyək ki, iqtisadi sosial inkişafdan bəhs edilir. Deyək ki, qeyd edilir ki, ölkədə iqtisadiyyatın liberallaşdırılması həyata keçirilib. Halbuki orada monopoliyalardan bəhs edilmir. Siz deməli həmin fikirlər...
Bəli, mən hesab edirəm ki, lap gəlin belə danışaq. Deyək, götürək inkişafın Çin modelini, söz mətbuat azadlığını qoyaq bir kənara, vətəndaş hüquqlarını qoyaq bir kənara, hətta azad ədalətli seçkiləri də qoyaq bir kənara. Amma bəs mülkiyyət hüququna nə deyirsiniz? Bugün Azərbaycanda ən təhlükəli məsələlərdən biri, deməli, mülkiyyətin təminatının olmamasıdır, hüquqi təminatının olmaması. Biz Fərhad Əliyevin həbsindən sonra onlarla iş adamlarının təhdid olunmasını gördük, onların iqtisadi fəaliyyətdən kənarlaşmasını gördük. Amma tutalım ki, bu günləri mülkiyyət azadlığı, mülkiyyət hüququna qarşı olan baskılar bir təhdid kimi təqdim olunmur bu sənəddə. Amma bu ciddi təhdiddir. Başqa bir məsələ, azad və ədalətli seçkilər məsələsi. Bəli, mən də razıyam ki, bugünkü reallığı əks elətdirmir, amma bugünkü reallıq belədir ki, məsəl üçün cənab Ramiz Mehdiyev deyir ki,
ancaq orada seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinin zərurliyindən bəhs edilir.
Təbii, yəni seçki qanunvericiliyi, istənilən qanunvericilik o bugün deyək ki, hətta yararlı olsa belə 5 ildən sonra situasiyadan asılı olaraq təkmilləşdirilə bilər. Amma məsələ burasındadır ki, reallığı əks etdirməməsi, bu da təbii prosesdir. Bilirsiniz, əgər cənab Mehdiyev 7 jurnalist həbs olunan ölkədə deyirsə ki, söz azadlığına, mətbuat azadlığına heç bir baskı yoxdur və mətbuat üçün ideal şərait yaradılıbdır, onda mən təəssüf eləyirəm sadəcə olaraq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu və millət vəkili Zahid Oruclu. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edib. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
İndi elə bir dövrdür ki, biz hər addımda hər an qloballaşma tendensiyasının təzahürlərini hiss eləyirik. Azərbaycan da bu tendensiyadan kənarda deyil. Azərbaycanda transmilli korporasiyalar fəaliyyət göstərir, Azərbaycan dünya inteqrasiyonu. Mənim sualım belədir. Bax, qloballaşma tendensiyası fonunda ümumiyyətlə milli təhlükəsizlik hansı məna kəsb edir? Bu sənəddə qlobal təhlükəsizlik ilə milli təhlükəsizlik nə qədər uzlaşdırılıb?
Mən deyim ki, bəli, qloballaşma bir qatardır gedir və biz o qatarın yolunun üzərindəyik. Ya o qatar bizi vurub keçəcək, ya biz o qatara minməliyik. Transmilli korporasiyaların artıq Azərbaycanda geniş fəaliyyət göstərməsi kontekstində mənə elə gəlir ki, milli təhlükəsizlik məsələləri son dərəcə kəskin əhəmiyyətə malik olur və son dərəcə kəskin şəkildə gündəmə qalxır. Bizim milli təhlükəsizlik konsepsiyamızda bugün məhz həmin transmilli korporasiyaların Azərbaycanın daxili siyasətinə qarışmasının qarşısını alma mexanizmləri öz əksini tapmalıdır. Bu baxımdan Azərbaycan vahid təhlükəsizlik sisteminin tərkib hissəsi olmaqla yanaşı öz milli təhlükəsizliyini də ilk növbədə Azərbaycanda iqtisadi maraqları olan böyük transmilli korporasiyalardan qorunmalıdır, mən hesab edirəm. Yəni, Azərbaycanın sabahki gün banan respublikasına çevrilməməsi üçün korporasiyaların Azərbaycan məkanında siyasi hakimiyyət uğrunda öz aralarında mübarizə aparmasının qarşısını almaq üçün, buna yol verməmək üçün təkcə konsepsiyada deyil, ümumiyyətlə, bütün qanunvericilikdə çox dəqiq, səlis mexanizmlər işlənib hazırlanmalıdır.
Sahid bəy sizə istəyir.
Ölkə daxili həyatın istənilən bir elementi təhlükəsizlik komponenti kimi götürülə bilər. İndi siz şəxsiyyət azadlığı, yaxud da ki, mətbuat azadlığı, mülkiyyət deməli toxunulmazlığı və s. məsələlərinə yer verdiniz. Bununla bağlı bir sənədlər hazırlamalı olsa, mənə də gəlir ki, bu Kofi Annanın ki, Kıbrıs'ın Avropa Birliyinə daxil olması ifadə edən çox belə böyük tomlu bir sənəd ortalığa çıxmalı olacaq. Bax, indi burada Hüseyin Bala bəy toxundu qlobal təhlükəsizliyin içərisində özünü qoruma və milli və beynəlxalq təhlükəsizliyin vəhdəti. Azərbaycanın bu müddət ərzində hər hansı bir ölkədən xüsusi iqtisadi asılılığını biz etiraf eləməliyik ki, yoxdur. Birbaşa hər hansı bir ölkənin daxili iqtisadi həyatı və qərarları bizim ölkə daxilində birbaşa təsir etmir. Ola bilsin ki, ümumi beynəlxalq iqtisadi konyunkturanın içərisindəyik. Amma necə deyirlər, bizim şərtlərimiz Ermənistan kimi Rusiyanın xarici siyasi idarəsindən diktə olunmur. Ya iqtisadi siyasətimiz onlar tərəfindən deyil. Azərbaycan özünün bütün resurslarını beynəlxalq aləmə özü çıxarır. Siyasi cəhətdən də bu belədir. Və məsələnin bir başqa tərəfində qeyd edeyim, bu gün həqiqətən də hər hansı bir ölkə, xüsusilə də Azərbaycanın coğrafiyasında yerləşən bir dövlət, izolyasiya olunmuş qaydada öz müstəqilliyini təmin eləyə bilməz, tövlükdə onu qoruyub saxlaya bilməz. Bu çox çətin bir prosesdir. Bu siyasi iqtidarlardan asılı məsələ deyil. Mən sizə açıq deyirəm, lap Rusiya patologiya ilə yanaşan bir siyasi təşkilatlar belə, onların hakimiyyəti də məhkum olardı ki, milli maraqları nəzərə alsa, onlarla müəyyən əməkdaşlığa geçsin. İndi bugün Azərbaycan terroru maliyyələşdirən və onu stimullaşdıran beynəlxalq aləmdə yürüdülən bir dövlət deyil. Atom nüvə deməli reaktorları hazırlayan dövlət deyil. Bizim dövlətin ümumiyyətlə siyasi xarakteri beynəlxalq aləmə belə təqdim olunur ki, biz normal hüququ, yəni ərazilərin toxunulmazlığı, digər ölkəyə hücum etməmək, hərbi resurslarımızı yalnız dinc məqsədlə yaratmaq, təcavüz olar ki, onun qarşısını almaq yönündə belə bir ölkə kimi görürük, belə bir dövlət qoruruq. Bunun bu sənəddə təqdimatı var.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var.
Zahid müəllim yaxşı vurğuladı ki, Azərbaycan təhlükə yaradan ölkə deyil, amma təhlükələrimiz çoxdur. Məsələn, bizim təhlükə mənbələrimizdən biri də nəzarətsiz zonalardır. Bu zonaların təhlükələrdən islah etmək üçün biz konkret hansısa bir yolumuz varmı bu konsepsiyanı təhlil etdikdə? Məsələn, keçən verişdə burada bir maraqlı fakta toxunuldu ki, Azərbaycan heç bir terrorist təşkilatı tanımır, baxmayaraq ki, onlara qarşı vuruşur İraqda, Əfqanistanda. Yəni bu hansı konkret bir burada bir mexanizm qoyulurmu bu təhlükələrdən islah etmək üçün?
Sahib bəy sizə istək.
4 milyon yarıma qədər hər bir Azərbaycan vətəndaşının, kifayət qədər də biraz ictimai siyasi həyata maraq göstərən insanların hər birindən bir təklif gəlsə, bu təxminən 4 milyon təklifə çevriləcəkdir. Mən sizə inandırıram ki, belə olmur. Yəni ümumi tezislər, ümumi prinsiplər müəyyənləşdirilir. Qalan məsələlər real həyatın içərisindən formalaşır və buna adekvat da dövlətin müvafiq orqanlarının vəzifələri qoyulur. Bax indi bir məsələni deyirik. Xəzər hövzəsində Azərbaycanın təhlükəsizliyinin qurulması. Bir rəyləri də mən bunu eşidirəm. Halbuki bu reallıqda var. Elə deyilmi? Azərbaycanın 94-cü ildən yürütdüyü siyasət birinci ondan ibarət olmuşdu ki, Qarabağın ikincisini Xəzərdə açmayaq, yaratmayaq. Yəni Xəzərin üzərinə yönəlmiş bütün bu qonşu maraqların, necə deyirlər, hətta açıq təcavüzlərin qarşısını almaq. Xəzər ətrafında Azərbaycan həm də bir dəniz ölkəsidir. Bunun üzərində də Azərbaycanın bir təhlükəsizliyi qurulmaqdadır. İndi bunun da bir cümlə ilə ifadəsi var ki, Bakı, Ceyhan və s. ətrafında deməli, nəqliyyat dəhlizlərinin, enerji dəhlizlərinə qarşı hər hansı təcavüzün, asılılıq olmamasının və s. ümumi bir fikir kimi ifadə olunubdu. Turqut Özal rəhmətlik deyirdi ki, ucqarlardakı insanlar çox şeyləri bilməsələr də olar. Əsas önəmli odur ki, bu vəzifəni yerinə yetirməli olan insanlar bunu bilsinlər.
Qələşbin bəyəlidir.
Yer gəlmişən siz çox aktual bir məsələyə toxundunuz. Terrorçu təşkilatların terrorçu təşkilatlar kimi tanınması məsələsi. Maraqlıdır ki,
tanınmaması.
Yəni tanınması deyək hələlik. Yəni tanınmayıbdır. Bu tanınma çox zəruri prosedurdur. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan mətbuatında artıq tutalım ki, həmin PKK-nın fəaliyyəti ilə bağlı kifayət qədər məlumatlar çap olunur. Türkiyə mətbuatında PKK Azərbaycan əlaqələri haqqında daimi hansısa yazılara rast gəlmək olur. Türkiyə rəsmilərinin dilindən bəzən bu fikirləri eşitmək olur. Amma Azərbaycan bu günəcən PKK-nı terrorçu təşkilat kimi tanımayıbdır.
Heç Asalanı da tanımır.
Heç Asalanı da tanımayıbdır. Heç Əl-Qaydanı da tanımayıbdı. Sizin dediyiniz kimi, halbuki həmin Əl-Qaydanın fəaliyyətinə qarşı antiterror koalisiyasının tərkibində İraqda və Əfqanistanda Azərbaycan fəaliyyət göstərir. Mənə elə gəlir ki, bu bir növ, belə deyək, Azərbaycan dövlətini hələlik bu terrorcu təşkilatların hədəfinə çevirməmək istəyindən irəli gəlirsə, digər bir tərəfdən isə Zahid müəllim yenə deyəcəkdir ki, mən daxili məsələlərə toxunuram. Hər halda daxildə də onların müəyyən dayaqları var. Mən təbii dayaq
Azərbaycanda
dedikdə...
Azərbaycanda mı?
Əlbəttə. Öcalan məhkəmə prosesində birbaşa etiraf eləmişdi ki, PKK-ya gələn əsas maliyyət dəstəklərinin biri də Azərbaycandan gəlir. Bu, onun məhkəmədə verdiyi ifadədən gəlir və Türk mətbuatı bu barədə dəfələrlə yazıbdır. Əl-Qaydanın bilirsiniz ki, açıqlanmasa da dəfələrlə Azərbaycan ərazisində çoxsaylı terrorçuları həbs edilibdir və təhvil verilibdir. Misirə təhvil verilib, Amerika Birləşmiş Ştatlarına təhvil verilibdir. Amma gec-tez biz bu addımı atmalıyıq. Biz bu təşkilatları terrorçu təşkilat olaraq tanımalıyıq və onlarla mübarizə, deyək ki, strategiya bir qədər aydınlıq gətirməli və detallaşdırmalıyıq bunu.
Həsahid bəy, əlavəniz varsa qısa buyurun.
Mənim əzizim, bu terror PKK ilə bağlı fikir deyildi, asallarla. Əvvəla, erməni terrorizmini tanıyan sənədlərdə, istər 98-ci il 26 mart soyqırım sənədində, digər sənədlərdə ki, ermənilərin bizə qarşı təcavüzünü ifadə edən sənədlərdə, onların hamısında həmin qurumların adları var və bunu tanıma kimi saymaq olar. Şəxsən məndən soruşsanız, mən doğrusu belə bir sənədin parlamentdə qəbul olmağını istəyirəm. Və bu heç bir hal o anlama gəlmir ki, kimsə kiməsə yardımdadır, ya bu hakimiyyətin siyasi xarakterində və siyasi mənşəyində kimlərin şübhələri var, ona görə də güya kiməsə simpatiyalar gəlir, bəri başdan ona girə etmirlər.
Amma eyni zamanda bilirsiniz, bu gün artıq bir çox məsələlərlə, faktlarla Ermənistan dövləti sübut eləyibdir ki, onun ərazisində Asala terrorçuları, Asala təşkilatının kifayət qədər yüksək rütbəli təmsilçiləri tam sərbəst dolaşırlar, hətta toplantılar keçirirlər.
Bu hakimiyyət niyə tanımasın və bunu sizcə?
Və biz bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməli idik ki, Ermənistanı məhz terroru dəstəkləyən dövlət kimi tanıtmağa çalışaq. Yeri gəlmişkən, bilirsinizsə, vaxtilə Amerika Dövlət Departamenti məhz terror baxımından Ermənistanı daha riskli dövlətlər siyahısına daxil eləmişdi.
Doğru.
Təbii, bu elə eyni zamanda onu vurgulamaq idi ki, Ermənistan ərazisi bir növ terrorçular üçün sərbəst ərazidir. Amma Azərbaycanda bu istiqaməti götürüb inkişaf elətdirmək istəyən olmadı.
Sonda sizin hər ikinizdən bir məsələni soruşuram, yəni əvvəlki suala qayıdıram, qısaca cavab verərdiniz. Bu sənəd Azərbaycana hara aparır?
Mənim elə gəlir ki, sənədin bayaq burada danışdığımız aspektlərinin qanunlar çərçivəsində və yaxud da qəbul ediləcək yeni qanunlar səviyyəsində biraz təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var, hökmən ehtiyac var. Hara aparacağı, mən yenə fikrimin üzərində qalıram, görünmür.
Aydındır.
İstənilən bir sənəd bir gün sonra artıq təkmilləşdirməyə ehtiyac duyur, çünki dediyimiz kimi həyatımızın xarakteri, yerləşdiyimiz regiondakı münasibətlər sistemi dəyişir. Amma bununla belə hesab edirəm ki, hər bir iqtidarların və hər bir xalqın da gücüdür ki, ona adekvat özünün təhlükəsizliyini qura bilsin. Mən düşünürəm ki, bu sənəd Azərbaycanın beynəlxalq aləmə müəyyən bir təqdimatı demək olacaqdır, çünki açıq deyək ki, NATO bunu çoxdan gözləyirdi və bu mesajlar həm də elə həmin qurumadır və başqa tərəfdən də Azərbaycanın bütün maraqlı digər tərəflərlə faydalı qarşılıqlı əsasda öz təhlükəsizliyini qurmaq və daxildə də insanlarını buna hazırlaması üçün çox mühüm vəzifələr müəyyənləşdirilən bir sənəddir.
Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun. Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu və millət vəkili Zahid Oruc. İdi qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Malak Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Var. 21 yanvar 1990-cı ildə mən namaz qılmağa başlamışam. Mənə qarşı olan təqiblərin nəticəsini atama qarşı da görmüşəm. Bir çox insanlar dünyanın o yalancı parıltısına baş qoşaraq gerçək mahiyyətini unudublar. İnsanın özünü dərkində həbsxana yolu ən təsirli vasitələrdən biridir.
xoşa gəlməyən bir vəziyyətdir Azərbaycanda hal-hazırda. Vəziyyət heç vaxt bu qədər mürəkkəb və bu qədər böhranlı olmayıb.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar Verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Dini Etiqat və Vicdan Azadlığı Mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğludur. Dinləməyi unutmayın.
Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Qafqaz Qovşağı proqramı radionun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Mətləbə keçməzdən əvvəl bir sual verim. Axırıncı dəfə muzeydə nə vaxt olmuşsunuz? Bəlkə də xatırlamırsınız. Axı yolumuzu muzeylərdən azaz salırıq. Səbəb nədir? Bəlkə buradakı eksponat azlığı. Bəlkə muzeylərin maraqlı olmaması bizi təəccübləndirə bilməməsidir. Amma bircə dəfə Louvre demirəm, Azərbaycan muzeylərinə başvursaq, orada nələri görmərik ki?
Sonra ən maraqlı yenə eksponatlardan biri də Tunç dövrünə aid olan qadın qəbridir.
2 metr 20 santimetr olan qadın skeleti isə kurqandan tapılıb. Yanında yemək qabları, qolunda bilərziyi.
Bəli, bu dəfə Qafqaz qovşağında Cənubi Qafqaz ölkələrinin muzeylərindən danışacaq. Heç demə Amerikalı mütəxəssislər Ermənistandakı əlyazmalar muzeyinə 90 milyon dollar xərç çəkmək istəyiblər. Və məqsəd də budur ki, əlyazmaları rəqəmləşdirsinlər və bu eksponatların əlavə nüsxəsinə nail olsunlar.
Ermənistanlıların qənaətincə əlyazmaların rəqəmləşdirilməsi dövlət hesabına, yerli sponsorların hesabına olmalıdır. Nüsxələr isə Ermənistandan qırağa çıxmamalıdır. Qalmaqal nəticəsində akademik Şin Araveşetyan məcbur olub bəyan etdi ki, anlaşma qüvvədən düşür.
Təpət büdcəyət təmasnavur barələr nəyidir?
Bəs Gürcüstan müzeylərində nələr baş verir? Burada nələr qorunur?
Ay, mi vaxtlıdır? Vani zot tavs. Tamar mepes xedab. Ay, səxarı var onəli çıxın sinəş.
Biz indi dördbaşlı Van kilsəsinə yaxınlaşırıq. Gördüyünüz bu incil isə məxsusi olaraq Gürcü çarı Tamar üçün köçürülüb. Bu incili o öz əllərində tutub, nəinki tutub, həmişə özü ilə gəzdirib, həm barışda, həm də savaşda.
İndi isə bütün bunlar haqqında ətrafla. Azərbaycanda 180 muzey var. Həmin muzeylərdən qaçqın düşəni də, neçə illərdə məcburi köçkün həyatı yaşayanı da var. Qarabağ müharibəsi dövründə 22 muzeyin qarət olunduğu bildirilir. Onların arasında ən məşhuru Şuşadakı Xalça muzeyidir. 90-cı illərdə başlanan bir polemika isə indi də davam edir. Həmin muzeyləri müharibə bölgəsindən vaxtında çıxartmaq olardı mı? Hərçənd, qarət yalnız müharibə bölgəsində baş verməyib. Ondan çox-çox uzaqlarda, paytaxtda, 90-cı illərin əvvəlində Dövlət İncəsənət Muzeyindən 300-ədək əsər yoxa çıxdı. Həmin əsərlərin arasında məşhur Avropa rəssamlarının, o cümlədən Rembrandtın əsərləri də var idi. Bu günlərdə həmin uğurluqda iştirak etmiş şəxsə Aydın İbrahimova hökm xunmalıdır. Bununla belə həmin uğurluq ətrafında söz-söhbət deyəsən hələ uzun illər bitməyəcək. Amma əməkdaşımız Saadet Akif qızı bəzən əsrin uğurluğu kimi qiymətləndirilən həmin hadisədən yox, bölgələrdəki muzeylərdən danışmaq istəyir.
Günə baxaq da, yəni burada dövlət vəsaiti olmazmı ki, heç olmasa bax bu pəncələri dəyişsinlər.
Gəncə sakini Sahilə Seydova sonra şəhərin Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin yanında tikilən yaraşıqlı göydələni göstərir. 19-cu əsrdə tikilmiş, bir vaxtlar şəhərin ən təmtəraqlı binası sayılan bu mülkün bir az sonra yeni göydələnin kölgəsində qalacağından şikayətlənir. Sahilə xanım istəyir, muzeyin binası elə möhtəşəm olsun ki, vətənin bütün keçmişini hər daşı ilə, hər kərpici ilə bildirsin. Bu muzey dünyanın məşhur muzeyləri ilə bir sırada dayanmasa da, hər halda eksponat sarıdan kəsat deyil. Hətta deyərdim, çox zəngindir. Bələdçimiz Əsmət Qasımova da istəyir ki, biz hər bir eksponata diqqətlə baxıb, çox-çox uzaq dövrlərdə bu torpağın qədim insanlarının işlətdiyi əşyaları canlı təsvir eləyək. Ancaq 30 min eksponata bir gündə bir-bir baxmaq, onu öyrənmək mümkündürmü? Əsmət xanım bizə muzeyin ən qiymətli nadir eksponatlarını tanıdır.
Muzeyimizin ən qədim eksponatlardan biri də daşlaşmış fil sümüyü, filin oma və çənə sümüyüdür. Bu, daş dövrünə aiddir. Bu, onu görsədir ki, vaxtı ilə indi maraqlı da görülsə, bu ərazidə fillərin yaşadığını bu tapılan eksponatda sübut eləyir. Sonra ən maraqlı yenə eksponatlardan biri də Tunç dövrünə aid olan qadın qəbridir.
2 metr 20 santimetr olan qadın skeleti isə qurqandan tapılıb. Yanında yemək qabları, qolunda bilərziyi. Muzeyin digər ən nadir eksponatı isə 12-ci əsrdə Atabəylər dövründə Azərbaycana hakimlik etmiş Məhəmməd Cahan Pəhləvanın qızı İnac Xatının daş əşyasıdır. Bu eksponatlara tamaşa etmək turistlərə 2 manata, yerli vətəndaşlara isə cəmi 20 qəpiyə başa gəlir. Biletin belə ucuz olmasının səbəbi var. Rəhbərlik istəyir ki, cəmat muzeyə tez-tez gəlsin. Amma gələnlərin əksəriyyəti məktəblilər, tələbələr, bir də turistlərdir. Muzeyin direktoru Nizami Nəbiyev deyir ki, binanın təmirə ehtiyacı var. Eksponatların saxlanma şəraiti də müasir qaydalara uyğun deyil. Elə eksponatların nümayişi üçün işıqlandırma sistemi də yoxdur. Və ən əsası, muzeyin siqnalizasiya sistemi sıradan çıxıb. Buna görə də qiymətli daşqaşları seyfdə saxlayırlar. Nizami Nəbiyev ümid eləyir ki, bu il muzeyi təmir elətdirib ekspozisiyanı yenidən daha yaxşı qura biləcəklər.
Buyurun növbət otağa. Gördüyünüz bu otaq Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinə aid olan bir otaqdır.
Söz yerinə düşmüşkən, mayın 28-də Azərbaycan xalqı ilk cümhuriyyət dövrünün yaranmasının 89-cu il dönümünü qeyd edəcək. İlk hökumətin ilk 3 aylıq fəaliyyəti də Azərbaycanın ikinci şəhəri Gəncədə keçib. Bizə o dövrdən isə hökumətin binası, hökumətin ilk rəhbəri Fətəli xan Xoyskinin kabineti, bir neçə şəxsi əşyası qalıb. İndi bu binada Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyası yerləşir. Binanın bir hissəsini də muzey eləyiblər. Amma muzeyin rəhbəri Məlahət Qarayeva deyir ki, burada təkcə cümhuriyyət dövrünə məxsus əşyalar yox, həm də Azərbaycanın məişətini əks elətdirən tarixi eksponatlar saxlandığından yerləri darısqallıq eləyir. Məsələn, 100-dən çox eksponat bir-birinin içində itib batıb, bəziləri yerdən düzülüb, bəziləri taxçalara yığılıb. Çoxunu da görmək üçün gərək gözdən çox iti olasan, amma muzey rəhbəri ümitsiz deyil.
Muzeyi biz genişləndirmək istəyirik. Bax, yuxarıda 2-ci mərtəbə var, kitabxananı köçürürlər. Ola bilsin ki, o binanı təmirdən sonra bizim iş planlarımız böyükdür.
Bu muzeyində siqnalizasiya sistemi yoxdur. Amma Məlahət xanım deyir ki, gözətçiləri elə muzeyə biçik həyatda yaşadığından ürəkləri biraz rahatdır. Azərbaycanın bölgə muzeyləri təkcə Gəncə ilə qurtarmır. Demək olar ki, hər şəhərin, hər rayonun öz tarix diyarşünaslıq muzeyi var. Sayı 78-ə çatır. Ümumilikdə götürsək, ölkədə müxtəlif illərdə 180 muzey yaradılıb. Ancaq onların da çoxunun problemi Gəncə muzeylərindən fərqlənmir. Əksəriyyətinin binaya ya da binasının təmirə, eksponatların işıqlandırma sisteminin müasirləşdirilməsinə, zənginləşdirilməsinə ehtiyacı var. Çoxunun siqnalizasiya sistemi yoxdur. Muzey rəhbərləri gileylənir ki, ölkədə arxeoloji qazıntılar getmədiyindən ekspozisiya zənginləşmir. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin muzey sektorunun rəhbəri Azad Hüseynov isə deyir ki, hər il muzeylərə ekspozisiyanı zənginləşdirmək üçün vəsait ayrılır. O, əmin eləyir ki, bölgə muzeylərinin təmiri bərpası üzrə bir neçə prezident fərmanı olduğundan 2010-cu ilə qədər muzey sektorunda diqqət çəkən işlər görüləcək. Azadə xanım deyir, amma elə muzeylər var ki, onların problemi özünə məxsusdur və həlli də müşkül görünür. Bu, Dağlıq Qarabağ müharibəsində qarət olunan, bombalanan neçə-neçə muzey itkisidir.
Bizim deməli statistik məlumata əsasən 22 muzey qarət olunmuşdur və burada 100 mindən artıq əşya qorunub saxlanılırdı. Keçmiş SSR-də tutan yeganə olan Ağdam Çörək Muzeyi bombalanmış və yerinə yeksan edilmişdi. Belə Kəlbəcər Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində biz 13 minədək unikal eksponatlar hamısı itirilib. Laçın Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin 5 mindən artıq çox qiymətli nadir əşyalar hamısı itirilib. Dövlət Qarabağ Tarix Muzeyinin minədək əşyası, sonra Şuşa şəhərində tutalım, Şuşa şəhərinin tarixi muzeyinə biz 5 minədək əşyanı tamamilə itirmişik. Şuşa şəhərində Azərbaycan xalçası və xalq tətbiqi sənəti dövlət muzeyinin Şuşa filialı fəaliyyət göstərirdi. Oradan biz yalnız mis qabları çıxarda bilmişik. Böyük bir kolleksiya, xalça kolleksiyası tamamilə itirilib.
Qarabağda yerləşən 22 muzeydən yalnız 3-ünün rəhbəri çox az sayda eksponatı qoruyub özü ilə götürə bilib. Məskunlaşdıqları bölgələrdə də yer düzəldib, xilas olmuş eksponatları saxlayırlar. Öz yurtlarına qaydacaqları günü isə təkcə məcburi köçkünlər yox, həm də bu muzeylər gözləyir.
Bu, Saadət Akif qızının reportajıydı. Azərbaycanın bölgələrindəki muzeylərdən danışdı. Az sonra Ermənistan muzeylərindən, burada tarix abidələrin necə qorunmasından danışacaq. Bakıda rastlanan mənzərə desən elə Yerevanda da baş verir. Şəhərin köhnə hissəsi məhv olub gedir, əvəzində milli memarlığa uyğunsuz yeni məhəllələr peyda olur. Dalğanı dəyişməyin, bütün bunlar haqqında cəmi bir neçə saniyə sonra.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Avropa.
Biz Avropalıyız.
Biz de. Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bələrqızı. Bu proqram radionun Gürcü, Erməni və Azərbaycan xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında elə Qafqaz ölkələrinin muzeylərindən danışırıq. Qafqaz dünyanın qədim yaşayış məskənlərindən sayılır. Bu bölgədə açıq səma altda qorunan muzeylər də, tarixi abidələr də az deyil. Elə götürək Azərbaycan ərazisindəki qədim Qobustan qayalarını, Azıq mağarasını. Amma yox, sıra Azərbaycanda yox, Ermənistandaydı axı. Elə Ermənistanda da deyirlər ki, az qala bütün ölkə açıq səma altında muzeydir. Bugün Ermənistanın 24 min tarixi abidəsi və 100-dən artıq muzey var. Onlar necə qorunur? Ruben Melayan danışacaq.
Məşaqutayın jarangutan paşpanutunu məştapəs...
Ermənistanın mədəni irsinin qorunması, erməni xalqının mənliyinin, mədəni dəyərlərinin mühafizəsi həmişə dövlət qurumlarının və ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olub. Abidələrin mühafizəsi Milli Agentliyinin rəhbəri Artyom Qriqoryan deyir ki, bugün abidələrin qorunması sahəsində çoxsaylı problemlər olsa da 2004-cü ildən dövlət büdcəsindən həmin məqsəd üçün ciddi məbləğdə vəsait ayrılır. Bu məbləğ ildən ilə artdığı kimi mədəni irsin qorunmasına diqqət də artır. Bu il isə bu işə büdcədən 700 milyon dram ayrılıb.
Nəzərə alsaq ki, abidələrin hamısı bizim üçün qiymətlidir və onların təxminən 24.200 abidənin 70%-nin bərpaya ehtiyacı var, aydın olur ki, bu məbləğ çox azdır. Ancaq nişbinlik yaradan odur ki, ayrılan məbləğ il-ildən artır və biz ümidvarıq ki, yaxın illərdə daha çox tarixi abidəni bərpa etmək mümkün olacaq.
Ancaq əslində tarixi abidələrin qorunması ilə bağlı problemlər də olmamış deyil. Götürək elə Yerevanı. Paytaxtın köhnə hissəsi demək olar ki, yoxa çıxıb. Onun yerindəsə elitar və milli memarlıq elementlərindən xali olan rayon yaranıb.
Təəssüf, Yerevanda abidələri qorumaq üçün daha çox əsas vardı. Amma o zaman qanunvericilik zəif idi və qanunlar tapdanırdı, nəzərə alınmırdı. Əlbəttə, Yerevanda böyük itkilərimiz çox oldu. Amma indi əlimizdə təsdiqlənmiş siyahı var və Yerevanın tarixi mədəni bərpası ilə bağlı layihələr hazırlanır. Paytaxtın tarixi mədəni abidələrinin yoxa çıxması kədərli və əhəmiyyətli faktlardan biridir.
Son 15-20 ildə Ermənistanın 100-dən artıq muzeylərdə ciddi sınaqla üzləşib. Spitak zəlzələsi və enerji blokadası nəticəsində muzeylərin bir qismi dağılıb. Yerdə qalanlarsa eksponatları qorumaq imkanına məhrum olublar. Beləliklə də Ermənistan muzeyləri ciddi bir problemlə, mədəni irsin mühafizəsi problemi ilə üzləşiblər. Mədəniyyət Nazirliyi yanında Muzeylər İdarəsinin rəisi Anayet Qalatsan isə əmin edir ki, muzeylərdə qorunan irs ciddi itkilərlə üzləşməyib.
Ən əvvəl onu deyim ki, böyük miqyasda oğurluq və ya əşyaların itibata düşməsi halları olmayıb. Təhdid itkilər olub ki, bundan da muzeylərin heç biri yayına bilməz. Elektriklə eksponatların körlənməsi təhlükəsizliklə bağlı itkimiz olmayıb. Eləcə də ideoloji səbəblərdən bircə dənə də mədəni sərvət itməyib.
90-cı illərin ortalarında müəyyən mənada ölkənin iqtisadi və ictimai həyatı normallaşmağa başlayanda Ermənistandakı muzeylərin vəziyyəti də dəyişməyə başladı. Xüsusən də diasporanın yardımı hiss olunmaqdaydı. İlk növbədə milyarder Kirk Kirkorkyanın qurduğu Linsi fondunun ayırdığı 200 milyon dollar Ermənistan muzeylərinin təmirinə və qorunmasına yönəldildi.
Bugün biz artıq mükəmməl mədəni siyasət xəttinin mövcudluğundan danışa bilərik. Muzeylərdəki tarixi mədəni dəyərlərin mühafizəsi başlıca məqsəddir. Bütün maliyyə proqramlarında diqqət ilk növbədə bu məsələyə yönəldilir. Düzdür, hələ ki bütün addımların atıldığını demək olmaz. Ancaq biz qarşımıza mərhələ ilə həll oluna biləcək problemlər qoyuruq.
Artıq 3 ildir ki, Ermənistan Avropa muzeylərinin başladığı muzey gecəsi aksiyasına qoşulub, hər il mayın 18-də Beynəlxalq Muzey Günü kimi keçirilir. 2 gün davam edən tədbir zamanı muzeylər gecə yarısına kimi pulsuz işləyirlər. Çoxsaylı ziyarətçilərə maraqlı proqramlar, yeni ekspozisiyalar və sürprizlər təqdim olunur. Yerevandakı Parazanova Muzeyinin direktoru Zaven Sarkisyan deyir ki, Avropalılardan öyrənməli şey çoxdur, xüsusən də Fransa muzeylərindən. Muzey direktoru deyir ki, Fransada keçirilən Ermənistan ili çərçivəsində göstərilən sərgi və ekspozisiyalar fransızların diqqətini cəlb etdi. Və Parazanova Muzeyinin direktoru əmindir ki, bu il Ermənistana gələnlərin sayı çoxalacaq.
Əsas ağır iş artıq görülüb. Ermənistana maraq da artıb, adamlar da bura gəlməyə başlayacaqlar. Bizim muzeylər, bizim xalq bu adamları qəbul etməyə hazır olmalıdır. Bunun üçün tərcüməçilər, bələdçilər, sürücülər və s. olmalıdır. Tanrıya şükür olsun ki, işin çoxu görülüb. Mehmanxanalar, yeməkxanalar var. Amma cəmaat da gələnləri qarşılamağa hazır olmalıdır.
Ermənistan muzeylərindən danışıb ölkənin ən qədim muzeylərindən sayılan Matenadaran Əlyazmalar Muzeyini yada salmamaq olmaz. Xüsusən də nəzərə alaq ki, yaxınlarda Matenadaranla bağlı yaranmış qalmaqal hələ də səngimiyib. Aprelin 13-də Əlyazmalar Muzeyi ilə ABŞ-ın Minnesota ştatının müqəddəs Yohan kilsəsinin Hill Muzey kitabxanası anlaşma imzalayıblar. Bu anlaşmaya görə Amerikalı mütəxəssislər 17.000-dən artıq əlyazma kolleksiyasını rəqəmləşdirəcəklər. Proqram 7 ilə hesablanıb, eyni zamanda çox böyük vəsait tələb edir. Amerikanların hesablamalarına görə bunun üçün 80-90 milyon dollar və müasir avadanlıqlar tələb olunur. Amma əsas məsələ budur ki, Matenadaranın rəqəmləşdirilməsindən sonra Hill Muzeyində bütün əlyazmaların eyni elektron nüsxələri əldə oluna biləcək. Elmi ictimaiyyət buna görə çox narahat oldu. Haqsız da deyirlər. Ermənistanlıların qənaətincə əlyazmaların rəqəmləşdirilməsi dövlət hesabına, yerli sponsorların hesabına olmalıdır. Nüsxələr isə Ermənistandan qırağa çıxmamalıdır. Qalmaqal nəticəsində akademik Şin Araveşetyan məcbur olub bəyan etdi ki, anlaşma qüvvədən düşür. Bundan sonra Təhsil və Elm Nazirliyində ekspert komissiyası yaradıldı. Həmin komissiya yalnız bu proqramın və ona oxşar proqramların da nə dərəcədə əlverişli, məqsədyönlü olduğunu araşdıracaqlar. 3-4 aydan sonra isə nəticələrlə bağlı həm prezidentə, həm də baş nazirə yekun rəy təqdim edəcəklər.
Tepet büdcəyit təmasnavor barələrindənidir.
Yerevandan Ruben Melayanın reportajını dinlədik. Gürcüstandakı Əlyazmalar Muzeyində isə rəqəmləşmə siyasəti aparılmır. Burada bu haqda bir qədər sonra. Dalğanı dəyişməyin.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişəm.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə Qafqaz Qoşağı proqramıdır. Proqram Azadlıq Radiosunun iş xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanır. Azərbaycanda olduğu kimi Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Mikrofonda isə mən, Şahnaz Beylər qızı, erməni və gürcü həmkarlarımın hazırladığı reportajları sizə təqdim edirəm. Növbə gürcü həmkarım Tamar Çukovaniyə çatıb, ancaq əvvəlcə qısa bir məlumat. Bugün Gürcistan'da böyüklü, küçüklü 120 muzey var. Ölkədəki dəyişiklikler muzey sferasından da yan keçməyib. Bir neçə muzey Gürcistan Milli Muzeyinin himayəsinə keçib. Ölkənin muzey həyatında nə və necə dəyişir mövzunu Tamar Çikovan davam etdirir.
Adamın rolü Smith's Museum'şi, manu da şeydilus, anlamadım kanu çevladı.
Müzeye giden adam özüne yeni bir alem, yeni nesne keşfetmelidir ki yeniden oraya gaitsin. Onu maraqlandıran həmin məsələnin daha dərinine gitsin. Müzey ilk növbədə cəmiyyətə xidmət etməlidir və bir şeyin qayğısına qalmalıdır, yeniləşməyin.
İnga Karaya, Sakartvelos Kulturist.
İnga Karaya, Mədəniyyət Abidələri Mühafizəsi və İdman Nazirliyinin baş mütəxəssisidir. Bizə yeni muzey konsepsiyası haqda danışır. Muzey yalnız qədim əşyaların qorunduğu yer olmamalıdır. Adətən adamlar belə yerə nadir hallarda baş çəkirlər. Muzeydə qələbəlik olmalıdır, ora gələnlərə yeni nəsə təqdim etməlidir. Son illər Gürcüstan muzeylərində də dəyişikliklərə başlanıb. Bu ilk növbədə muzey işinin qurulmasında özünü göstərir. Muzey əməkdaşları üçün yeni əsasnamə hazırlanıb, yeni ekspozisiyalar yaradılır, elə ekskursiyalar da təzələnir.
Axleburi ekskursiyası.
Ay mi axlovdi? Vanis otxtavs. Tamar mepes xedab. Ay saxarı baronelis tkhenstinas.
Biz indi dördbaşlı Van kilsəsinə yaxınlaşırıq. Gördüyünüz bu incil isə məxsusi olaraq Gürcü çarı Tamar üçün köçürülüb. Bu incili o öz əllərində tutub, nəinki tutub, həmişə özü ilə gəzdirib, həm barışda, həm də savaşda.
Martoşçeviya is ganuqrelat iqo mastan bzolisa da mshvidobianobis dros
14 mayis tamarobas xelnatserta
mayın 14-də tamaroba əlyazmalar institutunda müqəddəs gürcü çarı tamara ilə bağlı sərgi açılıb sərgidə tamaraya həsr olunmuş onunla bağlı unikal əlyazmalar və qızıl məmulatlar sərgilənib onların arasında zərgər Beka və Beşkin Opizarilərin düzəltdikləri bahalı daşlarla və misilsiz miniatürlərlə bəzədilmiş qızıl mürəkkəblə yazılmış Van İncili də var. Bu İncil əfsanəvi Bastian müharibələrində də Çar Tamaranın yanında olub. Əlyazmalar institutunda maraqlı ekspozisiyalar təşkil etmək ənənəyə çevrilib. Bu, gələnlərin sayına da təsir göstərib. Sərgiyə gələnlər səbirlə növbələrini gözləyirlər. Bir də ki, bu institutda unikal sərvət qorunur.
Unikaluri saqanzuriya daçuli.
Xəlnəc ərta institutçi inaxeba atiyatasamdək.
Əlyazmalar institutunda 10 minə də Gürcü əlyazması. Özü də müxtəlif dillərdə əlyazmalar saxlanır. Burada Yunan və Yahudi dilində bir neçə yüz əlyazma və 100 minə dək tarixi sənət var.
Zarmudgenili qaxlı, sonra iskəlmət ərədir, onləbi çatakılıdan şor şey.
Xəlnət ərtə şəhsənəxat qansaq utrəbulib.
Əlyazmaların qorunması üçün xüsusi şərait, onların saxlandığı yerdə sabit temperatur olmalıdır. İnstitutda əlyazmalar elmi şəkildə araşdırılır. Filologiya elmləri doktoru Tiziana Abuladze deyir ki, əlyazmalarla iş adamda xüsusi təəssürat doğurur.
Şaoba qansaq utrəbu kursunun web sit varsın.
Kitoğlu xəlnəcəli ağaçoğlu auras kmiz damoqedebule bistros rəğac.
Hər bir əlyazma qeyri-adi aura yaradır. Elə bil canlı adamla ünsiyyətdəsən. Ələlxüsus da əlyazmada 11-12-ci əsr Gürcüstanının yaşantılarının izi varsa, bütün əlyazmalar o dövrün tarixini yaradanların və onu kağıza köçürənlərin ruhunu özündə qorumaqdadır.
Rəğac suliyere baxlavs.
Məsələnin ruhi və mənəvi tərəfindən başqa maddi tərəfi də var. Muzeyin qaydaya salınması üçün böyük məbləğdə vəsait lazımdır. Qərb dünyasında iş adamları yalnız muzeylərin saxlanmasına, təmirinə maddi yardım göstərmir, həm də yeni eksponatların alınmasında fəal iştirak edirlər. Bugün Gürcüstan muzeylərinin dostu kimi yalnız Bidzina İvanişvilinin adı çəkilir. Moskvalı iş adamının maliyyə yardımı sayəsində yaxınlarda Gürcüstan Milli Muzeyinin bərpasına başlanacaq. İnga Karayanın sözlərinə görə hələ ki başqa iş adamları bu cür istəkdə bulunmayıblar.
Qanunvericilik, vergi sistemi dəyişdirilsə, muzey məsələsi bizim iş adamlarını da maraqlandıra bilər. Biz yenə də eyni problemlə üzləşirik. Gürcüstanda xeyriyyəçilik və sponsorluqla bağlı qanun yoxdur. Belə bir qanunun qəbulu isə iş adamlarını xeyriyyəçiləri fəallaşdırardı.
Cərcərobitki Sakartvelos Erovnuli Saqanzuris popularizasiya saxamtipu.
Hələlik isə Gürcüstanın milli sərvətlərinin tanıdılması, təbliği və qorunması dövlət hesabına mümkündür. Mədəniyyət abidələrin qorunması və İdman Nazirliyi bu ili Gürcü mədəniyyəti ili elan eləyib. Kölündə Vanda tapılmış əşyaların sərgiləndiyi Medeya qızılı adlı sərgi də keçirilib. Medeya qızılı daha sonra Avropanın daha beş ölkəsində nümayiş etdiriləcək.
Կոնլի շեմտեկ մեդիաս օքրո Եվրոպիս կիդև խուտք վեղանաշի գամույ պինիվա։
Həmkarım Tamar Çikovan danışdı Gürcistandakı müzeylərdən. Bu, Qafqaz qovşağında sonuncu reportajıydı. Mən Şahnaz Bəylər qızı sizinlə ilə bu yerdə sağollaşıram. İki həftə sonra görüşmək ümidi ilə. Amma bir həftə sonra ilə eyni vaxtda və eyni dalğada Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətlərinin birgə araya ərsiyə gətirdiyi Qafqaz qovşağı həmkarım Andrey Babitskinin təqdimatında görüşünüzə gələcək. Görüşərik. Bu arada müzeylərə baş çəkməyi də unutmayaq.
Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Sovet Evropa.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM-də.